Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa neljännestä Mooseksen kirjasta ja sen luvuista 5-7. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 5 sen ensimmäisiä jakeita. Herra sanoi Moosekselle, käske israelilaisten lähettää leiristä pois jokainen spitaalia tai vuotoa sairastava sekä jokainen, joka on tullut epäpuhtaaksi menemällä vainajan lähelle. Lähettäkää heidät pois, leirin ulkopuolelle, niin miehet kuin naisetkin, etteivät he saattaisi epäpuhtaaksi leiriä, jossa minä asun israelilaisten keskellä. He täyttivät käskyn, jonka Herra oli Moosekselle antanut, ja lähettivät epäpuhtaat leirin ulkopuolelle. Mulla herää tässä nyt, kuulkaa Riitta ja Eero, semmoinen ikävä assosiaatio, kun Jeesus sanoo nimenomaan, että käykää sairaiden luona katsomassa ja auttakaa lähimmäisiä. Ja minä olin sairas, niin te kävitte minua katsomassa. Ja tässä nyt pistetään sitten leirin ulkopuolelle sairaat ihmiset. Mitä tämä tämmöinen meininki oikein on?
Joo, mulle taas heräs päinvastainen ajatus, että tosi fiksua, että ei taudit tartu. Tässähän se pääidea. Mä ymmärrän, toi oli hyvä kysymys, minkä sä sanoit, mutta toi pääideahan on se, että tarttuvasta taudista eristetään, jota muuten tänäkin päivänä tehdään, varmaan pannaan eristyshuoneeseen, jos tauti on tarttumassa. Mutta sinänsä toi oli ihan fiksu ajatus, että ihmisiä ei saisi niinku muuten eristää. Se on kamalaa, jos joku jää jotenkin ulkopuoliseen.
Ja olisiko tässä kuitenkin semmoinenkin näkökulma myös, että Jumala kasvatti kansansa ymmärtämään sen suuren eron puhtaan ja epäpuhtaan välillä. Koska tähän oli myöskin kuva epäpuhtaudesta ja tämä oli nuori kansa, jota koko ajan opetettiin. Nimittäin tänä päivänä tämmöistä kukaan ei enää opeta, että on olemassa ero puhtaan ja epäpuhtaan välillä.
No hei, onko sairastunut ihminen sitten jotenkin hengellisesti epäpuhdas?
Ei.
Joo, ei missään tapauksessa, vaan tässä on pelkästään tämä spitaalin tarttuminen on tässä se pointti. Mutta toi mitä Riitta sanoit, niin oli kyllä aika merkittävä, koska se kulkee läpi täällä niin kuin näiden Mooseksen kirjojen, että puhdas ja epäpuhdas, se ero, joka siis on Jumalan pyhyyden ja ihmisen syntisyyden välillä. Sittenhän tietyllä tavalla, mutta tämä on taas hiukan toinen asia, Jeesus sitten niin kuin murtaa tämän sillä tavalla, että kun Jeesuksen aikanakin ajateltiin, että Mooseksen lain tavoin, että epäpuhtaus tarttuu, niin Jeesuksesta taas tarttuu puhtautta.
Kyllä.
Eli hän niin kuin kääntää tämän ylösalaisin tarttumisen.
Ja sehän onkin se suuri asia, kun Jeesus tuli keskellemme, että hän nimenomaan lähestyi näitä spitallisia ja sieltä tulee mies hyvin, hyvin arkana muun muassa Jeesuksen luo. Herra, jos tahdot, sinä voit minua koskettaa. Ja Jeesus halusi tehdä niin, eli hän tuli alas epäpuhtaiden keskuuteen. Se on se iso juttu, joka tänne myöhemmin sitten tulee niin kuin lukijaa vastaan, että hän ei karsinoinut, että menkää te sinne, minua ei siellä nyt näy. Kiinnitin huomiota tähän sanan jakeessa 2, käske israelisten lähettää. Nyt tämän Raamatussa on aika monta kertaa sana käske. Eli seurakunnassa ei ole yksinomaan konsultteja tai neuvonpitäjiä, vaan ihan oikeasti niin kuin virkaan sisältyy myöskin se, että uskaltaa käskeä jotakin. Tässä tätä Pauli kirjoittaa tessalonikkalaisille, että Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä veljet pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka elää kurittomasti ja ei seuraa opetuksiamme. Eli sehän on tietysti virkaan sidottua käskemistä, ymmärtäisin. Mutta kiinnitti vaan huomiota, että se nimenomaan alkaa näin, että käske.
Joo, mä en huomannutkaan tuommoista sanaa tuossa.
No, tähän liittyy toi jae 6. Sano israelilaisille, jos joku tekee toiselle vääryyttä ja näin luopuu Herrasta ja hänen käskyistään, hän joutuu syynalaiseksi. Eli toiselle vääryyden tekeminen on luopumista Herrasta tämän jakeen 6 mukaan. Mutta missä näin enää opetetaan ja missä enää käsketään? Käsketäänkö seurakunnassa? Eero.
Niin, mitä pitäisi käskeä? No, luopumaan.
Ei, vaan niin kuin tuossakin tessalonikalaiskirjeessä, niin elämään hyvin ja pysymään erossa niistä, jotka elää huonosti. Ja eikö se näin ole, että huono seura, hyvät tavat turmelee vai miten se on?
Mutta siis sehän on kautta linjan Raamatussa, että jos tekee väärin lähimmäistä vastaan, se on aina samalla myöskin väärin Jumalaa vastaan. Ne liittyy niin yhteen, että sä et voi tehdä toiselle pahaa ilman, että se sattuu myöskin Jumalaan.
Ja sitten taas, mitä tulee tuohon käskemiseen, mitä se tessalonikalaiskirja vihjasi, niin siinäkin pitää olla kyllä varovainen, että me emme niin kuin erottaudu sellaisista, jotka meidän mielestämme ovat jotenkin pahiksia, koska niitähän meidän pitää just rakastaa. Et siinä ehkä painopiste on siinä, että semmoisia, jotka yrittää niin kuin jotain harhaoppia tai muuta tuoda kirkkoon, niin niitä, sitä ei sallita. Mutta kyllähän meidän täytyy olla kaikkien kanssa tekemisissä, niidenkin, jotka on ihan kummallisia teillä.
Joo, kyllä joo.
Mutta tässä on aika jännä, että tässä annetaan ohjeeksi, että tulee tunnustaa synti. Ja sitten pitää korvata se vahinko kokonaan ja lisätä siihen korvaukseen vielä 1/5. Tähän on aika huikeeta.
Se on kipuraha.
niin.
Mutta siis musta tämä on niinku vaikuttava juttu siinä mielessä, että tämmöinen vääryys ja syyllisyys, sehän jäytää ihmistä, myönsi hän tai ei. Ja nyt Jumala näyttää niinku tien, että miten tästä pääsee vapaaksi. Tunnusta se ja kerro avoimesti, mitä sä oot tehnyt. Korvaa se vahinko. Jos mahdollista, maksa se kipuraha. Ja joskus on semmoisia tilanteita, kun ihmisten kanssa on jutellut, että joku tämmöinen vääryys on myöhemmin tullut omalle tunnolle. Mutta se, jota vastaan teki, on kuollut. Mitä sitten? Niin yksi hyvä neuvo on antaa se johonkin kristillisen hengellisen hyvän työhön. Se on vähän niin kuin vastaavaa, mitä tässä kehotetaan.
Tässä sanotaan tosi hienosti tässä jakeessa 8. Jos hän ei voi maksaa korvausta vahinkoa kärsineelle itselleen, eikä tällä myöskään ole lähisukulaista, joka voisi ottaa korvauksen vastaan, vahingon korvaus kuuluu Herralle. Se on annettava papille.
Joo, se on aika kiva. Se on just vähän, mitä Riitta tuossa sanoi, että se on varmaan sellainen niin kuin sielunhoidollinen ohje, siis että eihän hän sillä enää kosta takaisin sitä asiaa, eikä anteeksi antamustakaan. Mutta jotenkin niin kuin hyvittämällä saa sielunsa rauhan paremmin. Ehkä se on joku tämmöinen niin kuin motiivi. Tätä on aika kiva tämä, kyllä tämä 8. jae. Joo.
Totuushan on se, että synti tai vääryys, se ei niin kuin vuosien varrella lahoa mihinkään. Se ei mätäne. Sä voit kasvattaa ruohoisen ylle, mutta siellä se muhii alla kuitenkin. Eli ainoa tapa päästä syyllisyydestä eroon on tehdä just niin kuin tässä opetetaan.
Siis sellaisessa tapauksessa, jossa on niin kuin rikkonut toista
kyllä
vastaan.
Kyllä, tehnyt vääryyttä ihan selkeästi.
Joo. Siinä voi olla sitten ehkä erilaisia vivahteita, että jos on tehnyt jotain semmoista, minkä selvittäminen aiheuttaa suurempia ongelmia kuin selvittämättä jättäminen.
Joo, totta.
Ja. Että elämä on joskus monivivahteisempaa kuin ihan niin kuin yksi
kantaan.
Kyllä, joo. Mutta voiko ajatella näin, että jos joku ihminen ei pysty korvaamaan mitenkään, että riittääkö, että hän pyytää Jeesukselta anteeksi, niin eikö se riitä ilman omia tekoja ja korvauksien suorittamisia?
Tietenkin se riittää, jos ei ole mahdollisuutta vahingon korvaukseen, mutta kyllähän tämän jo toiselle tunnustaminen, että minä tein sinua kohtaan väärin, anna anteeksi. Se on jo melkoinen teko, enemmän kuin raha, kipuraha, jos nöyrtyy toisen edessä. Mutta toki jos on mahdollisuus, niin hyvä neuvoa.
Joo, näin se varmaan on. Siis elämässä voi olla tilanteita, että ei ole mitään mahdollisuutta korvata sitä niin kuin taloudellisesti tai muuten. Mutta jotenkin sitä pitää yrittää selvittää. Siis anteeksi pyytämällä, sovittelemalla.
No, aika erikoinen on tämä seuraava kappale. Se on otsikoitu aviorikoksesta epäillyn vaimon tutkiminen. No niin, vaimon.
Mua ärsyttää heti jo.
Täällä ei niinku... Niin, eikö miestä tutkittu koskaan? Ja sitten tässä on vähän tämmöinen yliluonnollinen tapa tutkia se syyllisyys. Jos mies on mustasukkainen ja haluaa selville, että onko vaimo pettänyt, niin tässä on tämmöinen erikoinen kirovesi, jota naisen pitää juoda. Ja sitten, jos hän on syyllinen, niin hänen kohtuunsa jollakin tavalla turpoaa ja lanteet kuihtuu ja hän ei varmaan saa lapsia, näin mä ymmärrän. Mutta sitten, jos tämä nainen on syytön, niin se kirovesi ei vahingoitakaan. Mun täytyy nyt kysyä ihan, että onko tämä herralta tämä säädös vai onko tämä Israelin kansan omaa maagista ajattelua?
No mun mielestä nimenomaan tuota jälkimmäistä. Siis eihän täällä kaikki, no me sanotaan, että tämä on tietenkin tämä kirja on Jumalan sanaa kaikki, mutta ei täällä kaikki ohjeet ole semmoisia, että ainakaan, että niitä pitäisi noudattaa. Siis no se on ihan selvä, että Uusi testamentti antaa sen valon, että me tulkitaan monet asiat uudestaan. Mutta todellakin kyllä tämä on vähän niin kuin sä sanoit, että ei tämä oikein ole linjassa juutalaisuuden eikä kristinuskon kanssa tämä linja, että jonkinlainen semmoinen maaginen toimenpide, että kyllähän tänne Raamattuun on matkan varrella jäänyt siis sellaista asiaa, joka jotenkin on semmoinen kulttuurinen seikka, josta ei ainakaan niin kuin mitään erityistä ohjetta saa. Muuta kuin sitä, että aviorikosta ei pitäisi tehdä ja mies ja vaimo on periaatteessa samalla viivalla tässä, vaikka tässä nyt on vain toisesta kysymys. Siis noin, jos me luetaan tätä Raamattuun kokonaisuuden valossa.
Mutta toisaalta tässä on semmoinen väylä. Että kun on tämmöinen paha tilanne, mustasukkaisuushan voi olla oikein tyranni ihmissuhteessa, niin tässäkin autetaan ihmistä selvyyteen, että se ei jää muhimaan ja syytökset jää niin kuin elämään, vaan tässä ohjataan, niin kuin, että miten tästä voisi päästä vapaaksi. Että kyllä musta niin kuin miehelle voi nostaa hattua siitä, että hän haluaa tämän asian selvittää, vaan se naisenkin hyväksi sitten lopulta, jos olikin väärä syytös.
No jos se vaimo on tehnyt väärin, niin eikö tämä uhkaa kivitys silloin?
Täällä on pienemmistäkin asioista kivitysuhkia.
Mutta siis se, mikä tässä tekee tämän niin kuin, tosi vaikeaksi, niin tuossa jakeessa 11 sanotaan, Herra sanoi Moosekselle. Eli tässä pistetään niin kuin ihan Herran suuhun tämä kaikki. Ja. Että tämä on kyllä kova juttu.
Mutta eikö tämä voisi olla jollain lailla niin kuin sikäläisen aikaan ja tapoihin sidottua? Jotain, jonka nämä ihmiset tunsi ja sen takia tätä ohjetta noudatettiin.
Joo, ja kyllähän Raamatun ilmoituksessa meidän on niin kuin pakko nähdä tietynlainen kehityslinja. Että siis monet asiat ovat täällä 3000 vuoden takana erilaisia kuin ne ovat myöhemmin. Että siinä maailmassa pelattiin tämmöisillä pelisäännöillä ja myöskin juutalaiset ja näin. Ja se on nyt sitten tänne pantu, niin kuin Herra sanoo, nämä myöhemmin tulee noi epäpuhtaat ja puhtaat eläimet ja muut, että jokin tarkoitus sillä on, kaikkia näitä me ei edes ymmärretä, mikä ihme tarkoitus tällä nyt sitten on ollut edes silloin, puhumattakaan, että se toimisi nyt.
Siis tämän lopputuloshan on se, että nainen pääsee vapauteen, jos se syytös oli väärä.
Siitä näkökulmasta on ihan ok. Joo, kyllä. Joo.
Miten Jeesus suhtautuu aviorikokseen?
Niin, tiedämme, että se on synti siinä, missä muutkin synnit.
Voiko aviorikokseen saada anteeksi?
Ehdottomasti voi, koska kaikki muutkin synnit saadaan. Että se melkein tekisi mieli sanoa, vaikka tämä on vähän uskallista, että joskus tässä meidän uskovaisten touhussa tämän elämänalueen synnit on ainoita, joita pidetään syntinä ja mikään muu ei olekaan syntiä. Mutta synti se on tietenkin, mutta sitä sattuu olemaan aika paljon muutakin meidän elämässä. Mutta se anteeksiantamuksen osastoon mahtuu kaikki.
Joo. Mutta onhan tämäkin, vaikka tämä on meillä vaikea ymmärtää, niin avioliiton suojelemiseksi koko tämä väylä ja tämä tie kuljetaan tässä.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Käsittelemme 4. Mooseksen kirjaa ja nyt sen lukua 6 ja 7. Luku 6 käsittelee nasiireja. Nyt jollekin kuulijalle voi olla epäselvää, mikä on nasiiri. Mikä se on?
Tässä sanotaan näin, että jos joku mies tai nainen tekee erityisen lupauksen omistautuakseen nasiirina herralle. Eli se oli niin kuin tavallaan eristäytymistä normaalista perhe-elämästä tai muusta. Ollakseen niin kuin Jumalan käytössä, Jumalan edessä. Ja siinä sitten siihen tiehen kuuluu monenlaisista asioista luopuminen, että autiomaan isät joskus erämaassa oli tämmöisiä myöhäisempiä nasiireja, mutta
voiko sitä riittää verrata luostariin?
Voi suuresti. Luostari-ihminen sitoutuu eliniäksi. Sitä katsotaan karsaasti, jos se loppuu kesken. Entisaikana piti paavilta pyytää lupaa, että saaks mä lähteä luostarista pois. Mä en kestä enää. Mutta pääsääntöisesti se oli elinikäinen. Tämähän ei ole välttämättä sitä. Saattoi olla, mutta ei saattanut olla. Ja kyllä sillä niin kuin arvoa Raamatussa on, koska Paavali ainakin jonkun aikaa vietti myöskin tämmöistä nasiirielämää. Ja Vanhan testamentin muutamat miehet ja ainakin yksi nainen.
Kuka?
Simpsonin äiti oli nasiiri. Samuel Simpson myöskin.
Minkä takia tässä sanotaan, että tulee pidettyä viinistä ja oluesta, ei ees etikkaa, ei ees viinirypäle mehua, ei tuoreita tai kuivattuja viinirypäleitä. Sitten ei hiuksia saa leikata. Miksi hiusten leikkaaminen on epäpyhää ja miksi ei viinirypäleitä ei saa syödä? Mitä tämä tämmöinen on?
No, mä tiedän, liittyisikö se siihen, että kun viiniä ei voinut juoda siinä aikana, niin voi olla, että ne viinirypäleetkin oli sitten tavallaan niin kuin semmoinen houkutus sitten maistaa vähän viiniäkin. En mä tiedä, mutta siis viinihän se liittyy.
En mäkään tiedä. Näihin ne tuskin on sellaisia selityksiä, tai voi olla, mutta me emme tiedä, mutta että on vain tämmöiset säädökset. Johannes Kastajahan muuten ei varsinaisesti ollut nasiiri, mutta jotain samankaltaista on mun mielestä Johannes Kastaja, kun hänkin kieltäytyi viinistä ja näin, että hänkin jossain merkityksessä otti tämmöisen.
Eikö essealaisiakin voisi panna vähän niin kuin tuohon? Samantyyppinen elämäntapa.
Kyllä, nekin oli semmoisia kieltäytyjiä, että semmoinen kieltäytymys ja motiivihan tässä on aika vahva. Joo, mä en tiedä miksi nuo viinirypäleet ja kaikki nämä säädökset on, mutta siis Raamatussa on jonkin verran semmoista asiaa, josta meille ei anneta mitään selitystä, sanotaan vaan, että näin ei saa tehdä, näin kuuluu tehdä. Ja sinne täytyy silloin ikään kuin suostua siihen, että jos Jumala on sanonut, niin hyväksytään tämä. Siis nyt niin mennään vaan tässä kohdassa. Se ei tarkoita, että me ei saata syödä viinirypäleitä.
Ei tällä.
No onko sitten jollain tämmöisellä lupauksella, sehän voi olla erilainenkin se lupaus, niin onko nämä ihmiset jotenkin pyhempiä? Tässähän sanotaan, että sinä aikana, jona hän on Herran nasiiri, niin hän on pyhä. Että onko sitten tässä jotain tämmöistä erityistä niin kuin ekstraa, jotenkin ollaan lähempänä Jumalaa tai ollaan pyhempiä, jos tehdään tämmöisiä lupauksia ja kieltäydytään ja ollaanko siinä vähän parempia kuin muut ihmiset ja kuuleeko Herra paremmin, kun tekee tämmöisiä lupauksia? Ja
tuon ajan maailmassa ajateltiin ehkä suunnilleen tollain. Siis että se, kyllä se nasiiri, siitä ajateltiin, että se on niin kuin lähempänä Jumalaa kuin se kerran kieltäytyy tällä tavalla, mutta kun sä kysyt noin, niin mun mielestä on aika tärkeää sanoa, että meidän kristillisen uskomme näkökulmasta tällaista eriasteista uskoa ei ole olemassa. Siis että joka kieltäytyy jostain uskon vuoksi, niin sehän saa kieltäytyä ihan hyvä. Se voi olla hänelle tarpeen, jos hän paastoa vaikka, niin, mutta eihän ole parempi kristitty silloin. Ei se tee häntä paremmaksi. Tietenkin se voi ehkä auttaa häntä uskon elämässä keskittymään rukoukseen, mikä ei suinkaan ole huono asia, mutta ei ole niin kuin pyhyysasteita meillä, vai onko se riittää?
Tuohon mä voisin kyllä käyttää puheenvuoron, koska minä siinä nunnan kaussa näyttäydyn ihmisille pyhänä, pyhempänä kuin muut.
Mä muistan.
Sä muistat sen. Jopa niin, että ihmiset toi mulle jotakin asioita siunattavaksi, koska sinulla on tuommoinen pyhä elämä. Ja muistan, kun mä monta kertaa ajattelin, kun nämä ihmiset lähestyi mua näin, että voi jos sä tietäisit, kuule. Ja kerran mä heitin sitten vähän huumoria ja yhdessä jossakin tilaisuudessa ja sanoin, että perustakaa kauppoja, myykää nunnan pukuja, mainostakaa, näin sinusta tulee pyhä ihminen. Siinä olisi myyntirakoa ja menekki mahdollinen. Sitten he tajusivat, että ei se tosta tapahdu näin. Eli ei se erakkoelämä ja kieltäytyminen, ei se pyhemmäksi tee. Mutta auttaa se keskittymään. Se on ihan selvää, että monet asiat siirtyy pois ajatuspiiristä, koska on tämä tietynlainen ajanjakso. Et ei se huono ole, mutta ei se elinikäinen saisi olla.
No miten sitten, muuallakin Raamatussa on näistä lupauksista, mutta että jos tekee Jumalalle jonkun lupauksen ja sitten sitä ei pystykään pitämään, saako sitä anteeksi? Kyllähän moni kristittykin tekee lupauksia hätäpäissään ja sitten vaikka ei ole hätäkään, niin jossakin päissään tekee niitä lupauksia. Niin sitten jos huomaa arkielämässä, että ei nyt tullutkaan pidettyä, niin onko peli menetetty?
Kyllä Jumala tietää, että emme niitä lupauksia pystytä pitämään. Me luotaan aika paljon kaikkea ihmeellistä ja lopputulos on aika surkea. Et mun mielestä Jumala tietää meidän tekemiset ja tahtomiset ennen kuin me tehdään ja tahdotaan yhtään mitään, että ilman muuta kaiken saa anteeksi. Nasirlupauksissahan piti uhrein lunastaa sitten tämä ihminen vapaaksi tästä lupauksesta. Paavalihan tarjoutui tämmöiseen apostolien teossa. Ja nämä uhrithan myöskin maksoi jotakin, koska ne oli arvokkaita. Ja sitten köyhät tuki nasireja, että he pääsivät lupauksista vapaaksi. Vai mitä sä, Eero, sanot tähän?
Joo, siis hätäpäissään niin muutenkin voi siis tehdä lupauksia. Mä en ole siihen paljon sortunut, kun mä tiedän, että mä en pidä niitä kuitenkaan. En tiedä, onko siitä mitään hyötyä. Siis tietenkin voisi rukoilla Jumalaa, että mä voisin rukoilla paremmin päivittäin tai päättää joskus, että luen Raamattua joka päivä niin ja niin paljon tai muuta tällaista, mutta normaalisti ihminen ei pysty sitä kuitenkaan pitämään. Jossain vaiheessa prakaa ja kristillisyyskin, jos tekee korkeita lupauksia, niin putoaa korkealta. Että kyllä se on niin kuin kristitty realismia, että sen takia varmaan se ohje, että parempi ottei ei lupaa kuin että lupaa eikä täytä.
Muuten yksi juttu, mikä tekisi mieli sanoa, kun tässä puhutaan myöskin tässä kuudennes luussa, tosi paljon uhrista ja joka ikisessä luussa tulee tavalla tai toisella uhri käytäntö, niin mä ainakin aikana, niin kun mä en ymmärtänyt Raamatusta niin paljon kuin tänä päivänä, niin ajattelin, että mikä ihme tämä on, että joka lähtöön pitää olla joku uhri. Että eikö se nyt mitenkään muuten suju? Mutta pitää ehkä tajuta se, että sen aikainen hengellisyys ja uskonnollisuus, no se oli kaikki tämmöistä uhreen Jumalaa lähestymistä. Muutkin kuin juutalaisuus teki näin. Eli uhri oli tavallaan niin kuin, se oli kommunikaation väline Jumalan välillä. Se oli kuin rukouksen ruumiillistuma. Se havainnollistui siinä uhrissa, mitä se kulloinkin sitten oli. Ja se oli niin kuin niin, jos tuona aikana olisi ihmiselle sanonut, että pankaa kädet ristiin ja rukoilkaa. En olisi ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mutta tuo uhri ja lähesty Jumalaa, kaikki tiesi, mitä se tarkoittaa. Ja se oli kauhean havainnollinen tapa Jumalan palveluselämässä. Että se, tuossa on mun uhri Jumala, mä haluaisin tällä sanoa, että kiitos, mitä sä oot mulle tehnyt. Tai anna anteeksi, mitä mä oon sulle tehnyt.
Toi on hyvä kuva ja mulle tulee tuosta mieleen, että ehtoollisessa on jotakin samaa, siis se ei ole tietenkään meidän uhrimme mihinkään, mutta se konkreettisuus. Että me siinä on niin kuin konkreettisesti, me voimme tehdä jotain tai syödä jotakin, että saadaksemme uskoa nämä asiat.
No Herran siunaus tulee tästä. Neljäs Mooseksen kirja, luku 6 ja jakeet 22 eteenpäin. Tästä puhutaan niin kuin Aaronin siunauksena. Ja mekin käytetään tätä vielä, tätä Herran siunausta. Toimiiko se?
Siis mitä siunaus on? Mä luin kauniin lauseen vastaukseksi, mitä siunaus on. Ja se oli tämmöinen lause, että kun mä siunaan ihmistä, tai Jumala siunaa ihmistä, niin hänet asetetaan Jumalan armon alle. Se ei ole mitään voimansiirtoa, kaukana siitä. Ja Jumala on se, joka siunaa. Ei se ihminen mitään saa aikaiseksi, vaan hän on vaan välikappale tässä.
Joo, että tähän loppuu näin, että kun he näin siunaavat Israelin minun nimeni, minä annan sille siunaukseni. Että tässä on aikamoinen lupaus, että siunauksella on jokin merkitys, niin kuin varmasti on. Tässä on muuten hauska muistisääntö toi, jos tämän löytää Raamatusta, kun muistaa kertotaulusta 4x6 on 24, niin 4 Mooses 6:24, siitä se löytyy.
Joo. Ja meillähän on tämä siunaus, joka kerta kun Jumalan palvelus päättyy.
Ja me lisätään siihen se kolminaisuus, niin. Ylistys vielä loppuun.
Eikä tästä voisi löytääkin sen kolminaisuuden. Jumala Isä, varjelkoon sinua. Jumala Poika, kirkastakoon kasvonsa, olkoon sinulle armollinen. Jumala Pyhä Henki, täyttäköön sinut rauhalla.
Tuossa luvussa 7 päämiehet tuo lahjoja pyhäkköteltan vihkeäisjuhlaa. Ja tässä on todella vaikuttava luettelo kaikista lahjoista. Merkittävä määrä hienoja, huippuhienoja lahjoja. En tiedä, onko tässä nyt niin kuin esikuvaa meidän kirkollisveron maksamiselle?
Joko sille tai sitten meidän uhreillemme muuten kymmenyksille ja muille lahjoille. Siis kyllähän Raamattu tosi vahvasti kehottaa siihen, että meidän kuuluu antaa omastamme Jumalan seurakunnalle ja Jumalan valtakunnan työlle. Tai ihmisille, jotka on puutteessa.
Joo. Mutta eikö se ole jännä, että näiden pitkien luettelojen jälkeen, kun tuodaan näitä mittavia uhrilahjoja, niin sitten se päättyy tähän jakeeseen, kun Mooses meni pyhä. Lue se toi aina toi.
Joo. Ja 89. Kun Mooses meni pyhäkköteltaan puhumaan Herralle, hän kuuli liiton arkun kannen yläpuolelta kerupien välistä äänen, joka puhutteli häntä. Sieltä Herra puhui hänelle.
Tulee yhtäkkiä tuommoinen jae. Ja mä ajattelin, että olisiko se sitä, että tärkeämpää kuitenkin kuin tämmöiset suuret uhrit ja Jumalalle antamisesta on se, että me hiljennymme ja kuuntelemme Jumalaa.
On, ja liiton arkun kansi on Uudessa testamentissa Jeesuksen sovitusuhrin paikka.
Siunaatko, Eero, kuulijat ja meidät kaikki nyt Herran siunauksella?
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Palataan viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi